Je po 18. hodině a protože je pondělí, vy máte naladěn svůj oblíbený pořad na vlnách Českého rozhlasu Jsme na cestách. Jsme na cestách s Petrem Voldánem, ale také s hostem. A dnes budeme cestovat s a za filmem, s a za hvězdami, protože mým hostem je Míla Řádová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já tady vítám pravou ruku Jiřího Mencla, produkční ženu, která stála za úspěchy a za cestováním, protože jsme v cestovatelském pořadu řady zajímavých osobností, ale začneme u vás. Já teď vyndám jednu rekvizitu, kterou to všechno odstartujem. Myslím si, že to bude stylové. Takže, klapla klapka a na ní je napsáno Míla Řádová, Český rozhlas, Hradec Králové a Pardubice. Filmová klapka, protože my budeme ve Zlíně, budeme na festivalech, budeme cestovat i s Jiřím Menclem. Takže to je pro vás rekvizita, kterou znáte dobře.
Velmi dobře, krásná, děkuji, to je velice vtipný, děkuji.
Tak to bylo na úvod s dnešním hostem pořadu na cestách s Mílou Řádovou. Zůstaňte s námi, jsme na cestách. Dozněla první písnička. Můj host Míla Řádová napjatě kouká po tom mém kufříku, co z něj zase vyndám po té filmové klapce. Tak já vyndám další rekvizitu, kterou se dostaneme vlastně k tomu cestování, které pro vás bylo asi stěžejní, s mužem, kterého jsem měl tu čest také poznat, Jiří Mencl. Hodně jste s ním cestovala? On rád cestoval, si myslím.
No, Jiří cestoval rád, hodně sám, potom se svojí ženou, ale mně se podařilo párkrát se dostat do delegace, když Jirka někam jel, takže jsem byla jaksi hned vedle něj a mohla jsem si užívat toho velkého světa.
Taková možná trošku bulvárně indiskrétní otázka, jestli o tom můžeme mluvit. Měla jste i přehled, co má Jiří Mencl zabaleného v kufru, když jste jeli na cestu?
To ne. Takhle daleko moje povinnosti nesahaly. To si Jirka balil sám. Vlastně on byl velmi úsporný. On sebou nenosil 10 obleků. Většinou, když ho sleduju na těch fotkách, co byl třeba i když přebíral nominaci za vesničku mou střediskovou, tak tam byl ve velmi sportovním obleku. Za ním vidíte Oscara, pána, který z toho výboru předává cenu, a Jirka tam zase běhal v tom svým sportovním oblečku, takže ten jezdil velmi, velmi nalehko.
Vy jste u toho byla na těch Oscarech?
Ne, na Oscarech jsem nebyla, já jsem byla teda na Oscarech, ale z jiného důvodu. Ale s Jirkou jsem nebyla, ani když tam jel kvůli ostře sledovaným vlakům, ani když tam jel kvůli nominované vesničce. To bohužel ne, já tam byla sama.
Takže tahle ta soška, o té toho dost víte, anebo jste byla hodně blízko?
No, vy jste neuvěřitelný, že jste přinesli tady sošku Oscara. Totiž fór je v tom, že Jirka samozřejmě doma má toho pravýho Oscara za ostře sledované vlaky, ale my jsme si vzájemně právě tento druh sošky podarovali, že Jirka mě přivezl z Ameriky jakože nejlepší asistentka a já jsem zase jemu dala nejlepší šéf. Takže ještě doma u něj stojí ta jeho soška, mě u postele stojí ta jeho.
Já jsem ji viděl v tom ikonickém bytě, takže úplně zázračná záležitost. Ono vidět tyhle ty ceny je nesmírně zajímavé. Já si vzpomínám, že když jsem natáčel s Koljou, s tím dříve chlapcem, hrdinou toho filmu, když jsem natáčel v Moskvě jako zpravodaj, tak on měl na knihovně toho českého lva. Takže člověk se na to dívá úplně se zajímavým momentem nebo s jiným pocitem. Ale já se vrátím teda, když jsem u té Moskvy, vy jste ten servis zařizovala, říkáte, že jste nevěděla přesně, co má Jiří Mencl v kufru, ale já jsem někde přečetl, že vy jste, aby měl ten servis dobrý, protože chtěl mít dobrou kávu, takže vy jste snad do Moskvy vezla v tašce něco, co bych asi nepředpokládal, nebo v kufru.
No, to jsem měla já v kufru a to byl kávovar na překapávanou kávu, protože Jirka si skutečně potrpěl na velmi kvalitní kávu. Dokonce ve svých autech vždycky měl takovej ten malej vařič, že si po cestě mohl udělat kávu přímo v autě. A já jsem vezla ten velký na dva šálky kávy. Prostě ještě si doteďka pamatuju, že to bylo v takový proužkovaný bílo-červený tašce. A Jirka byl ale blahem šťastný, protože několikrát za den, když jsme tam byli na výběru na castingu herců pro film Čonkin, tak si mohl přát, kolikrát denně chtěla. Já jsem mu tu kávu uvařila.
No o to je mi blížší a moc mě mrzí, že když jsem s ním natáčel rozhovor jako zpravodaj v Londýně, takže jsem o téhle té jeho vášni nevěděl, protože já se považuji za kavárenského povaleče, navíc sbírám šálky na espresso s příběhem, takže to bych si s ním o tom určitě moc popovídal. Měla jste šanci, když jste jeli třeba na nějaký ten festival nebo na ty castingy a podobně, tak je to místo trošku poznat, anebo to byla jenom práce, práce, práce a u těch festivalů pořád jenom ty promítací sály nebo kina?
No většinou na těch festivalech to bylo o těch kinech, bylo to, když jsme vybírali herce, tak jsme třeba večer pak šli do divadla, tam jsme se dívali na herce, ale třeba když jsme byli v Iránu, Jirka byl v porotě, tak pak nám udělali výlet letadlem do Isfahánu a Persepole. Takže to bylo něco neuvěřitelného. Já dneska asi už bych do Iránu nejela zrovna podle situace, která tam je, ale tenkrát se nám poštěstilo, že jsme viděli velký kus kultury. A dokonce jsem byla na recepci, kde ještě byla Farah Diba. My jsme jí předávali film, dokument o jejím pobytu u nás v Československu a viděli jsme, jak se dělá ochranka třeba pro ní, že už 24 hodin předtím, než ona přijde do nějakého hotelu, na střeše všude ochranka, do hotelu už nesměl vstoupit nikdo cizí. Já, když jsem nesla tu krabici s tím filmem, tak mě celou zkontrolovali až do spodního prádla. A tu krabici, kterou jsme na ambasádě balili do krásného papíru, nám celou roztrhali, protože kontrolovali, co tam je. To byl takový zajímavý zážitek z Farah Diba. Já jsem tam zažila dva festivaly. Jednou jsem tam byla s panem Kachyňou a po druhé, když tam jel Jirka, byl tam Dušan Hanák, Iva Bitová a já jsem Jirkovi tlumočila třeba na tiskové konferenci, ale ty krásné výlety do těch starobylých měst, to se nezapomene. Zapomene spoustu lidí, který si potkal, ale tohle z toho určitě v mý paměti zůstává.
Vy asi budete člověk, který když někam jede, tak máte přesně itinerář, protože to byla i vaše práce organizovat čas lidem, o které jste se starala, takže tam se nehraje na náhodu asi při vašich cestách.
Tam moc ne. Určitě, když jsem doprovázela někoho v delegaci, tak jsme samozřejmě měli věci dopředu domluvený, nebo na místě jsem zajišťovala ještě všechno, ale měla jsem na starosti celou delegaci o tom upozornit a informovat. Ale jestli můžu navázat na moje osobní cestování, tak to jsem zase měla neuvěřitelné zážitky. Třeba jela jsem do Japonska a protože československý film tehdy neměl na letenku pro mě, tak mě poslali letadlem do Moskvy, z Moskvy do Vladivostoku vlakem a tam lodí do Yokohamy a tam pro mě přijeli autem. A zrovna na tom moři, protože už byl listopad, byla bouře. Takže já jsem z toho celkového zážitku, kde měly být koncerty, dobrý jídlo, já to strávila v té kabině první třídy, ale bylo nám všem zlé, tam ani posádka se nevyskytovala, prostě ta loď plula a doplula sice do té Yokohamy, ale z toho jsme neměli, z toho zájezdu vůbec nic. Ale podívejte se, přežila jsem to a vlastně mám mimořádné zážitky, jako to je třeba, když jsem byla s delegací v Afghánistánu. Dneska už bych tam taky nejela, jo? Ale tenkrát nám udělali výlet do Džalalabádu. A já už jako zvyklá z těch filmových natáčení, už jsem se naučila dívat i na tu krajinu kolem. Tohle by bylo dobrý využít, tohle by se dalo. Je to neuvěřitelné, že z Kábulu do Džalalabádu se vystřídalo milion různých prostředí. Romantický, hory, skály, květiny, keře. Jako opravdu neuvěřitelný, ale nikdo tam natáčet samozřejmě nepojede. To je...
Vy jste to letěli nebo jeli?
My jsme to jeli autem.
My nejsme domluveni, posluchači nám to neuvěří na vlnách Českého rozhlasu, ale já vím, o čem mluvíte, protože tuhle tu trasu jsem projel autem taky. Za trošku dramatičtějších okolností, protože to bylo krátce, byla tam válka těch dvou znepřátelených sil, bylo to krátce po 11. září, po těch teroristických činech, takže situace zvláštní a mně to tam připadalo, když odmyslím od těch samopalů na každém rohu a podobně a od té ochranky, kterou jsme měli, mně to tam připadalo, ta krajina, jako z pohádky, já nevím, pohádky nějaké ty perské nebo podobně. Já jsem si tam připadal jak ve snách.
No, já taky, ale zažila jsem i ty samopaly. A dokonce jsme bydleli v takovém hotelu, kde mě jako ženu dali do přízemí. A chlapi bydleli všichni v prvním patře a mně se najednou na oknech byla taková síť a najednou jí začal někdo odlamovat. A já jsem vylezla ven z pokoje a ten, co mě měl chránit, spal v křesle, opřený o svůj samopal. Tak tím by mi asi moc nepomohl. Já jsem se snažila ho zbudit a zeptat se, co se to děje, proč mi někdo leze do pokoje. No a nakonec vedle v pokoji bydlel nějaký pán z televize, tak já jsem na něj zaťukala. Já jsem říkala, hele, prosím tě, pojď se podívat, co se děje. Takže bylo to chvílema směšný, jako bylo to bolestivý. Z jedné strany, když si viděla nějakou tu bídu v tom Kábulu, ono, že by to bylo zase nějaký jo, krásný město, ne, až potom, když se vyjelo ven, ale z druhé strany zase takový to směšný, že ti dali ochranku, která s tebou šla třeba nakupovat do obchodu a on vytáhl pistoli na toho prodejce, vytáhl prostě takový malý automat a řekl, když jí nedáš slevu, tak tady na to doplatíš. Jo, takovýhle věci jsem zažila, to si nevymyslíš, to jsou prostě takový ty střípky z těch mých cest, které by byly asi na velkou knížku, ale to ještě nemám na to čas.
To by byly a to jsou detaily, které z toho cestování dělají něco úplně jiného než z těch turistických cest. Když se člověk dostane do, i pracovně třeba do takovýchhle míst, která nejsou ani tím turistickým cílem. Já myslím, že ten Afghánistán má smůlu v tom, jak se to tam politicky pořád mele, protože jinak je to nádherná země a byla by to určitě mezi turisty oblíbená destinace. Ono jich tam moc nejezdí kvůli té situaci, která tam je, ale ta příroda je uchvatná.
No tak doufejme, že jednoho dne tam lidi začnou jezdit, obdivovat krajinu a ne vozit sebou samopaly. Já v to doufám, já jsem velmi naivní, ale já v to doufám.
Doufám taky, přesuneme se raději do jiných oblastí. Co kdybych se vrátili domů do Zlína, tam jezdíte hodně často. Ten Zlín, to je místo, které znáte asi hodně důvěrně.
Zlín samozřejmě je pro mě srdcovka, protože já jsem nejdřív pracovala 25 let pro Karlovarský festival. A potom se mnou domluvili ze Zlína, že jsem tam začala vozit ty velké hvězdy, jako Gino Lollobrigida, Aničku Girardot, Emmanuel Béart. Prostě hodně, hodně z hvězd tam přijelo na začátku, aby jsme oživili zájem o tento festival, který si to zaslouží. Takže pro mě Zlín, letos tam pojedu už po 27. a pokaždé se těším. Pokaždé mám takový divný pocit, jako že jedu domů. Já tam jedu domů.
Překvapí vás ve Zlíně ještě něco, co jste o Zlínu nevěděla nebo co jste ve Zlíně neviděla?
Tak samozřejmě to město se vylepšuje, jako když to srovnám s těmi prvními roky, ale mně to město vyhovuje tak, jak je teďka. Já prostě bych ani ho moc nechtěla zmodernizovat nebo tak. Mně právě sedějí ty červený cihlový baťový baráčky. Prostě ta hlavní třída, po který jedeš. Oblíbila jsem si tam samozřejmě jednu restauraci, která je ve vile a tam chystají neuvěřitelný jídla. Jo? To jsou prostě takový ty momenty, kdy máš možnost s tou delegací uvidět i to, co běžnej člověk takhle se tam nedostane, tak já si to vždycky vychutnávám a mám to hrozně ráda. Já mám ráda ty lidi tam, s kterými si rozumíme a fandím i myšlence toho festivalu, že to je pro ty děcka, pro mládež a i to, jak se tomu teď věnuje pan prezident Vančura, který do toho investoval i hodně svých peněz, ale investuje energii a záleží mu na tom, aby ten festival zůstal tak, jak byl, jako dobrý festival.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme s Mílou Řádovou, která byla pravou rukou nejenom Jiřího Mencla, ale získala si spoustu zahraničních hvězd, třeba i tak, že jedna z hvězdí koupila boty. K tomu se ale dostanem. Co si tak zahraniční hvězdy dávají na vaše doporučení z té české kuchyně?
Já vždycky musím brát ohled na to, jestli je to vegetarián, nebo jestli jí maso, jestli takovýhle. Třeba když jsme byli na obhlídkách s Barbarou Streisand, tak jsem věděla, že jí nemám nabízet vepřové maso. A v jedné vesnici jsme se zrovna dostali do chaloupky, kde měli zabíjačku. A pozvali ji dovnitř a teď jsem jí složitě vysvětlovala, co to je, tak ona jako ze zdvořilosti jednu lžičku té polívky snědla. Jako, ale musím na to myslet, co o tom člověku vím, protože podle toho taky nabízím, co v té restauraci je. Po revoluci je to samozřejmě snadnější, jako v době, když tady Barbara točila v tom 83. roce, tak to nebylo tak snadné jí vyhovět, ale vím, že ujížděla na sladkostech a to jsme, sice produkce jí to zakazovala, aby nebyla příliš objemná do toho svého filmu, protože musela hrát i roli chlapce, takže jsme to museli hlídat nebo si potom jít zacvičit. Ale vím, že se sladkostma člověk zavděčil u ní.
Když řeknu Robert De Niro a Barbara Streisand a dodám k tomu meruňkové knedlíky.
No, to byla velká odvaha z mý strany, protože jsem byla v Los Angeles, když se natáčelo Meet the Fockers a kamarádka mi přinesla meruňky a říkala, proč jim neuvaříš meruňkové knedlíky. A já vím, že Barbara je tady měla ráda, protože majitelka toho domu, který ji pronajímala, jí párkrát udělala, ta se do nich zamilovala. Jenže já jsem sice měla meruňky, ale pak jsem jela do samoobsluhy. A když jsem chtěla nakoupit ty suroviny, na který u nás je člověk
není
zvyklý,
moc.
Není moc, tak vlastně mouka jiná tohleto. Tak jsem přijela domů a začala jsem teda kutat a vymýšlet. Něco jsem uvařila a pak jsem měla tu drzost, že jsem to přivezla na plac. A nabídla jsem to na krásným podnose i Barbře, i Robertovi, ať ochutnají něco typicky českýho. No a Barbara řekla, hele, nebudeš se zlobit, když já to vezmu domů a napínu to taky Jamesovi, jako Brolinovi a manželovi, že chce se s ním podělit o ty zážitky. Tak nevím, jestli to od ní bylo uhybný manévr, že nechtěla přede mnou zkoušet, kdyby to nechutnalo, nezdálo, tak tohle z toho Roberto ochutnalo jako zdvořile, jako řekl, že ano. Ale já si nejsem jistá, že to bylo až takový veledílo, nicméně pokus tam byl.
No, my jsme už zmínili jednu z vašich, a já to můžu klidně v odvahou říci, kamarádek, ke které tu mám knížku, možná to není ta, ve které o vás dokonce prý píše. No a jak je to s těma botama?
S botama to byla hezká historka, že tenkrát ona chodila s tím Petersem, s bývalým kadeřníkem, potom se z ní stal producent a v době natáčení filmu Gentle, on tady za ní přijel a najednou vybalil z kufru boty, velmi pohodlné boty. Na takovým jakoby gumovým podrážce. Věděla jsem, že budou velmi pohodlný. A ona to vysvětlila a řekla, hele, když chodíme po té Praze, na těch oblídkách, ty máš furt lodičky, protože jsem byla vychovaná, že u delegací musím vypadat za dámu, takže suknička a lodičky. A Barbara říkala, mě tě bylo vždycky tak líto, když si na tom chodníku musela v tom cupitat, tak mi nechala přivést tyhle ty boty. A dosud je mám uložený. Opravdu byly boží, krásně se v tom chodilo jako na obláčku a já je mám i ze sentimentu odložený. A pak mi ještě objednala takovej pletený svetr, abych měla něco hezkýho na sebe. To bylo tak dojemný, protože nemusela nic, samozřejmě jako brala mě jako člověka, který jí tady měl pomáhat přežít tu dobu, ale ona se chovala skvěle a musím říct, že dosud. Je to až neuvěřitelný, že taková hvězda doteďka mě zve na svý koncerty, teda teď už pár let to nebylo, ale naposledy jsem byla za ní v Londýně. Vždycky mi dá ten VIP vstup do backstage, aby jsme se pak mohli potkat.
A v Kolíně také?
V Kolíně, no vy jste to nastudoval.
No jsme na cestách, tak cestuju s vámi, přimhuřuju oči a představuju si, že bych takhle cestoval s Barbarou Streisand. Já bych byl asi totálně v šoku a proti mě teď v pořadu na cestách sedí žena, která klidně může o sobě a vůbec se tím nevytahuje říkat, že jsou kamarádky.
No, já bych řekla, že když to vydrželo těch 40 let, že asi tam něco bude, protože si pravidelně píšeme. Teď mi přála k narozeninám, k 75. Nemusela, ale je to tak hrozně hezký, nebo když jsem jí asi dvakrát, třikrát poprosila pro někoho podepsat fotku, autogram. A vím, že jsem třeba udělala velkou radost Simoně Stašový k jejímu jubileu, protože ona jí dabuje. Jsem říká, jaký lepší dárek já můžu pro Simonku vymyslet, než když poprosím Barbaru. Já to nezneužívám. Vím, že by bylo spousta lidí, kteří by řekli, je, prosím tě, řekni o autogram. Nedělám to. A proto ty lidi se mnou asi možná i kamarádi, že já nikdy po nich nic nechci. Naopak dám, co můžu, zařídím pro ně, co můžu, nevyprávím o nich věci, které by nechtěli, abych o nich někde zveřejňovala. Prostě mám v sobě nějakou klapku, která mi řekne, hele, tohle ven nepůjde a basta.
To je asi základ té práce, aby člověk byl v téhleté profesi, která je nesmírně náročná. Vůbec to není o tom, že je někdo služebník, ale že poskytuje službu. Tak to je základ toho, aby došlo k tomu, že se překročí ta hranice pracovní a vznikne tam nějaké to přátelství nebo kamarádství, protože vy musíte být empatická, musíte být důvěrnící, musíte být spolehlivá, ale také diskrétní a, jak říkáte, nesmíte toho zneužít. Tím pádem se můžete s Barbarou Streisand potkávat i jinde, cestovat s ní. Kam jste jí vodila v Praze, když jsme na cestách? Co se jí v Praze líbilo?
My jsme nejvíc chodili na Karlův most, židovské město, prostě tam všechno v okolí interkontinentálu, protože vybírala určitý lokace a taky tohle se jí líbilo. Myslím, že jsme do žádných nových čtvrtí ani nejezdili, to nebylo zapotřebí, ale v tom centru jsme toho procourali teda opravdu hrozně moc. A byla nadšená, byla vždycky nadšená. Teď jsem se ještě chtěla dostat k tomu, my jsme v době natáčení s Barbarou utekli na 2,5 dne do Karlových Varů. A nikdo nevěděl, že tam je. My jsme prostě byli zašitý v hotelu, pak jsme šli do Císařských lázní na masáž, pak jsme šli na procházku a vlastně ona měla takový klobouk na hlavě a nikdo nepoznal, že tam courá Barbara Streisand se svojí asistentkou a se mnou. A já jsem jí pak říkala, hele, já už bych si potřeba koupit nějaké čerstvé oblečení, protože mě denně vozili na natáčení, já jsem spala 3 hodiny a žádný praní doma neexistovalo. Tak ona šla se mnou tenkrát v době socialismu do nějakého obchodu s textiliema. Do prvního patra jsme vykráčeli, já jsem si tam koupila pár hadříků, abych se měla do čeho oblíknout, ale i v tom byla dojemná, že vlastně mohla říct, já si tady sednu na kafe a budu čekat. Ne, byla zvědavá, tak tam šla se mnou a taky se tam jako dívala, co tam je, ale moc jí nic nezaujalo to.
Já myslím, že jsme teď naopak zaujali posluchačky, které nás poslouchají na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách, protože my cestujeme tak, jak se nám dlouho už nepodařilo. My dokonce chodíme i nakupovat a s hvězdami, takže to se nám nestává tak úplně často. No tak já to ještě vygraduju 5 týdnů s gentlemanem Seanem Connerym. Jaké to je cestování po Praze?
Po Praze je velmi chladné. My jsme točili v zimě a měli jsme 7 týdnů nočního natáčení. Já nevím, jestli si to někdo umí představit, ale to je to, že v 5 hodin odpoledne vyzvedneš člověka v hotelu, přivezeš ho na plac, tam teda odkroutíš tu noc, přijedeš domů, dáš si sprchu a já jsem se musela podívat do počítače, co musím vyřídit pro Jirku. Takže já jsem vlastně v té době těch 7 týdnů spala tak 2-3 hodinky. Ale s ním to bylo skvělý, protože on byl normální, pohodový člověk. Já si pamatuju, když se pak vrátili, tam jsem bohužel s nima nebyla. Oni v době, když v Praze byly záplavy a nám se vytopila celá dekorace, tak odjeli natáčet na Malorku asi na 2 týdny. Ale tam se ten štáb samozřejmě limitoval a on měl svého amerického asistenta, takže tam mě nepotřebovali. Taky nevím, co bych mu tam tlumočila, ale když se vrátili, tak hned první večer říkal, hele, jdem na pivo. A prostě jako normální, on i když ještě bydlel v hotelu Four Seasons, tak si sám chodil někdy na jídlo do italské restaurace přes ulici, nebo teď potom, když jsme ho přestěhovali do Savoje, úplně normálně, nikdy jsme nezveřejňovali, že to je on. Hezky jsme si tam sedli v koutku, dali jsme si pivo, dobrý jídlo, zasmáli jsme se, on byl velice vtipný, měl takový suchý smysl pro humor. A já jsem naštěstí nikdy u něj neměla pocit, že bych se měla chovat nějak nepřirozeně. Jo, prostě jsme si od samého začátku sedli. Možná tomu pomohlo i to, že mě s ním vlastně seznámila kamarádka, která asi o mě mluvila hezky a tím pádem on odboural nějakou tu nedůvěru, kterou jsem třeba první večer pocítila u Johna Voighta, když jsme točili Mission Impossible, tak sice se mu byla doporučena, ale on stejně ten večer volal Barbře Streisand a vyptával se na mě. A potom jsme měli hezký vztah. Jenom říkám, měl takový trošilinku pocit, že přijel těsně po revoluci, nevěděl co a jak, tak jsem věděla, že se vyptával Barbry, co jsem zač a jak. A už ona to nebylo. To bylo od samého začátku, se ke mně choval jako kamarád.
Báječné. No a my už jsme tady nakousli i to jídlo a jak to bylo s ledničkou u Seana Connery a s jeho manželkou? Jaká tam byla vaše role?
Moje role byla role tajemníka. Já jsem věděla vždycky od řidiče, že Michelina jede na plac, tak jsem okamžitě z lednice vytáhla věci, které ona neschvalovala. Nebudu říkat, co to bylo, ale prostě pár věcí tam nesmělo být. Dala jsem si, protože já jsem parkovala hned u toho karavanu, Seana, dala jsem si je do kufru, karavan byl čistý, mohla přijít a zase druhý den, když tam nebyla, tak jsme mu to vrátili do lednice, aby si mohl občas vzít něco, to, co mu chutnalo.
Vy musíte mít docela slušnou paměť a používáte hodně bloky a poznámky a máte asi spoustu kontaktů, protože zařizovat třeba program letenky pro Jiřího Mencla, když někam letěl, hotely a tak dál, to je docela namáhavá práce. Něco o tom vím, když chystáme natáčení s Českou televizí a jedeme natáčet postřehy odjinud do nějaké země a kolegové říkají, ty stejně víš, co tam chceme natáčet, tak to nějak naplánuji, kde kdy budem nocovat a kdy kam budem přejíždět. Pak samozřejmě mají k tomu spoustu poznámek.
Mně se dokonce některé věci zachovaly z těch Jirkových programů, ale bylo toho hrozně moc. Nicméně, když si vezmete, že vlastně my jsme se poznali v 74. roce, to jsem ještě tenkrát pro něj zařizovala cesty do zahraničí a až potom jsem přešla do té funkce osobního tajemníka nebo asistentky. Tak ono už se to potom stane takovou rutinou, jakože už automaticky víš, kterou třídou, kam, kde to má rád, jak to má rád, co potřebuje v tom hotelu, takže to s těmi partnery domluvíš. Mně to nepřipadalo nějak mimořádně složitý, protože za prvé Jirka nebyl nějak moc zhýčkanej, k jeho dobru musím říct, že ač to byla velká hvězda a já si to uvědomovala především při jednání se zahraničními partnery. Tady doma bych řekla, že ne vždycky jsem pociťovala dostatečný respekt vůči mistru Menclovi, ale v té cizině jsem viděla, že si ho nesmírně váže a jeho návštěvu na nějakém festivalu si nesmírně považujou. A proto si myslím, že i nejenom jaký byl, ale i jaký vytvořil díla, že ho ocenili a nevím, jestli jste to četl, ale my jsme na podzim dělali 6. a 7. září výstavu všech jeho ocenění, které jsme doma u něj našli a které byly jakoby použitelné, protože 2-3 byly nějaký rozlomený, ale vlastně asi bylo to 150 cen, diplomů, řádů, který dostal od prezidentů, od králů v Thajsku nebo v Kambodži. Skutečně ho oceňovali tak, že my, když jsme pak otevřeli takový kumbál, kde ty věci byly, říkali, to není možný, že by jeden člověk nazbíral za život tolik cen a neměl je vystavený někde na piedestálu v tom bytě, ale byly skovaný. I ten chudák Oscar tam byl v nějakým modrým pytlíčku, v kterým ho tenkrát poslali. To byl pytlíček jako od cviček. Jo? A ten máme dosud, i když už se na něm udělala dírka. Ale to kolegyně přišla s tak krásným nápadem, pojďme to vystavit. A já jenom lituju, že ta výstava trvala jenom 2 dny, protože najednou spousta lidí to chtěla vidět. Kdo to může u nás říct, že má 150 ocenění řádu a Oscar a Medvěd a všechno možný a Lvy český a Globusy z Varu. To myslím, že by se to možná mohlo někdy zopakovat, ale potřebujeme mít místo, kde bude pořádná ochranka a tak dál, protože zase nechceme o to přijít.
O řádech s Mílou Řádovou, ale také o Oscarovi v pytlíku na cvičky. Jsme na cestách, zůstaňte s námi. Český rozhlas, vysílání pořadu Na cestách. No, nám ten čas strašně kvapí a my to cestování tak trošku šulíme tím, že odbíháme k těm zážitkům s hvězdami, ale ono to asi jinak nejde. Byla jste někdy na cestě s někým, kde jste se necítila úplně tak akorát?
V mládí, když jsem pracovala u Československého filmu, tak jsem občas jela na festival s někým z těch papalášů. A ne všichni se uměli hezky chovat. Jo. Zejména, když podléhali alkoholu. A to pak člověk měl nepříjemné povinnosti toho člověka rychle vmanévrovat zpátky na pokoj, aby nedělal ostudu. Tak to jsem zažila a to mi nebylo příjemné, ale to už jsem vytěsnila z hlavy. Já chci v sobě zachovávat pozitivní myšlení, hezký vzpomínky a proto se bavím jenom o těch lidech, který mi byli příjemný. Samozřejmě jsem zažila i jiný, ale i s tím si musíte umět poradit, abyste toho člověka neurazil, nezhodil ho v očích jiných delegací.
Byť by si to někdy zasloužil.
No to jo, ale to si můžeme vyřídit potom.
Vy se stydíte za to, že jste ze stejné země, jako je ten člověk.
No, to se teď občas taky opakuje.
Dobře, pojďme k tomu příjemnějšímu. Kam jste ve světě jezdila nejradši? Jestli se to vůbec dá říct, protože mě, když se na to ptají, tak já říkám, všude se mi líbilo, všude si dokážu najít něco pěkného.
Já jsem vždycky ráda cestovala, i když to někdy mělo ten dobrodružný charakter. Hrozně ráda jsem jezdila k moři do Chorvatska. Já bych mohla u moře bydlet. Jako. Možná i poprosím, aby mě tam pohřbili. Já miluju moře.
Takže ale žádné hory nebo sever,
ne,
Finsko, Švédsko? Ne,
ne, ne, ne. Tam byste mě asi neudělal radost, kdybyste mě pozval. Ale kdekoliv k moři, teďka, když už mám vnoučátka, tak se snažím, už jsem je vzala vlastně 3x k moři. V rámci toho, jak se mi to zrovna podaří vymyslet, nemám nějaký preference, ale říkám, když to moře je tak skvělý, prostě jak to šplouchá, já bych to potřebovala slyšet pořád. Takže moře, jednoznačně. Hory ne, protože jsem párkrát na horách byla, zkoušela jsem lyžovat, skončilo to ostudou, tak jsem řekla, nechám to jiným. A sobě jsem nechala. Mám ráda přírodu, les, ale asi na prvním místě by bylo to moře, právě protože není v dosahu každý den. Takže člověk si to musí nějak vymyslet a zkombinovat, aby se k tomu moři dostal. Ale i to se mi párkrát povedlo.
Tak vám přeju, aby se vám to povedlo častěji. Je to tak, že člověk to, co nemá, potom touží nejvíc a my jsme pověstní tím, že to moře milujeme a rádi jezdíme k moři. No a když už musíte zůstat u nás doma v České republice, tak kam se vydáte, když to není Praha. Já teď vám udělám limit v tom, že vám odstřihnu 2 destinace, kam ráda jezdíte, a to bude Zlín a Karlovy Vary. A co nám z toho zbyde?
Zbyde nám třeba Malá Skála, Vrchlabí, kdekoliv se můžeme projít v lese, sbírat houby, a když mě pozve nějaká kamarádka, tak já jedu ráda.
Takže ráda cestujete?
Ráda cestuju. Musím se přiznat, že ano.
A čím je pro vás to cestování? Je to jenom relax, anebo?
No, o relaxu se u mě asi moc mluvit nedá, protože já po 2 dnech už zase vyhledávám něco jiného.
Vy si nosíte práci v hlavě?
No, já jsem dokonce teď byla v lázních na léčení a brala jsem si počítač, i tam jsem trošku pracovala. Mně to připadá, že mi něco důležitého unikne, že já neustále musím být jakoby v pozoru, že co kdyby někdo poslal SMSku, co kdyby někdo poslal e-mail, který se hned musí vyřídit. Jo, takže dneska třeba mi volala Olga Menclová a něco chtěla, abych vyřídila, a říká, prosím tě, ale nepospíchá to, v klidu, až budeš mít čas. A já jsem říkala, ne, já to udělám hned odpoledne, protože pak bych mohla zapomenout. Takže já mám v sobě nějaký takový hnací motor, ale ta procházka v lese mi vždycky padne dobře. A zejména, když to spojím třeba s tím, že navštívím někoho ze svých kamarádů, protože jsou tak laskaví, že mě zvou na své chalupy, tak to mám moc ráda.
Vy jste pohodový člověk. Máte ráda pohodu, dobré vztahy a být s tím, s kým se potkáváte, na společné vlně.
Velmi přesně jste to řekl. Ano, to takhle se dám charakterizovat.
Kam se vydáte letos?
Letos mě čeká Zlínský festival v květnu a předtím ještě máme jednu důležitou akci, ale ta bude tady v Praze. Tak já jenom řeknu to, že pokračuju vlastně, pomáhám paní Menclové udržovat jméno pana režiséra a teď právě pracujeme na archivu. A kromě toho ona založila nadační fond Jiřího Mencla, který pomáhá za prvé starším hercům a za druhé studentům filmových škol. Takže v tomto směru musíme vždycky jednou do roka udělat charitativní večer a tam udělat aukci nějakých předmětů, aby jsme získali penízky na tuto činnost.
Tak to držím palce, aby se to vydařilo. No, když mluvíte o těch akcích, tohleto není pravděpodobně vaše knížka, ale s touhletou fantastickou herečkou jste se také potkávala?
S Anny Girardot jsme strávili krásných 7 dní ve Zlíně a já jsem potom napsala, teda byla to možná trošku ode mě odvaha, ale knížku 7 dní s Anny Girardot, protože byly neskutečné fotky a mně to přišlo líto, že nebudou nikde zveřejněny, takže vznikla knížka, kde povídáme o tom, jak jsme s ní trávili den za dnem, jaká byla, a je to doplněno mnoha fotografiemi.
A chystáte nějakou knížku další?
Všichni mě přemlouvají, abych nachystala.
Já se nedivím.
Já ještě pořád nemám čas. Já ještě, i když už jsem v důchodu, ale těma aktivitama, které mám a chci je dělat pečlivě, tak zatím dělám aktivity. Až nebudou aktivity, tak si možná sednu a nějaký ty vzpomínky na ty lidi, které jsem v životě potkala a na svých cestách, že napíšu.
Tomu se taky nedivím. A bude letos nějaké to moře?
Chtěla bych v létě vzít zase vnoučátka a všem dopřát aspoň trošku sluníčka a moře.
Tak ať vám to tam příjemně šplouchá. Moc děkuji, milé Řádové, za to, že s námi dnes cestovala. Velké díky.
Já děkuji za pozvání.
Na cesty vám přibalím jedno malé rádio, protože jsme byli v rádiu. Ono si počká až na ty Vánoce, aby skončilo na stromečku. No a s vámi, vážení posluchači, se dnes loučím a příští pondělí samozřejmě mezi 18. a 19. na cestách se s vámi zase těší Petr Voldán.